Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir.
Frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum annars vegar gjaldþrotaskipti númer 21 frá 91 og hins vegar lögum fyrningu kröfuréttinda númer 150 frá 2007. Flutningsmenn frumvarpsins eru ásamt þeirri sem hér stendur Ögmundur Jónasson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Ásmundur Einar Daðason, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Eygló Harðardóttir og Margrét Tryggvadóttir. Við þær aðstæður sem nú er í samfélaginu má leiða því líkur að stór hópur einstaklinga sem tók bæði gengistryggð og verðtryggð lán verði gjaldþrota á næstu mánuðum og misserum. Telja flutningsmenn því nauðsynlegt að breyta lögum gjaldþrotaskipti og lögum fyrningu kröfuréttinda. Flutningsmenn telja og leggja til að kröfur fyrnist að hámarki að 4 árum liðnum frá lokum gjaldþrotaskipta. Þannig verði fyrningafrestur krafna eftir gjaldþrot 4 ár frá þeim degi þegar skiptin lauk, hafi krafan verið viðurkennd en annars frá þeim degi þegar kröfinni var lýst. Eftir að þessi fyrningafrestur hafinn verði ekki hægt að slíta fyrningu. Sá fyrirvari þó gerður að hafi krafa orðið til vegna ólögmætra athafna þrotamannsins skulu almennar reglur fyrningu ekki gilda. Skulu þar gilda. Mikilvægt að tryggja virkni þessa úrræðis án þess þó að gefa færi á því að það sé misnotað til að komast undan ábyrgð á kröfum sem stofnað til með ólögmætum hætti. Frú forseti, markmið þessara lagabreytinga að gera einstaklingi sem gengur í gegnum gjaldþrot unnt að vinna sig út úr þeirri stöðu. Samkvæmt gildandi lögum leiðir gjaldþrot einstaklings aftur á móti til þess að fyrningu krafna slitið og byrjar nýr fyrningafrestur að líða á þeim degi slitum lokið. Eftir það mögulegt að slíta fyrningu að nýju samkvæmt ákvæðum laga fyrningu kröfuréttinda. Augljóst að með gildandi reglum hallar á einstaklinga í greiðsluvandræðum og gjaldþrot ekki sú núllstilling sem nauðsynlegt að það sé. Með því að kveða á fyrningu að fyrningu verði ekki slitið að nýju er kröfuhöfum gefin tími og kostur á því að innheimta skuldir sem ekki hafa fengist greiddar við gjaldþrot en þess jafnframt gætt að skuldarar standi ekki uppi með skuldir sínar í fjölda ára eftir gjaldþrot. Ábyrgð hlutafélaga eða einka hlutafélaga á skuldum sínum fellur niður við gjaldþrot en það eru þau þá ekki lengur til. Það má því segja að hér sé verið að tryggja nokkurt jafnræði með skuldurunum án þess þó að ganga á nærri réttundum kröfuhafans. Frú forseti, í 18. grein vilja yfirlýsingar til AGS sem efnahags- og viðskiptaráðherra, fjármálaráðherra, forsætisráðherra og seðlabankastjóri undirrituðu nýlega segir að ekki verði frekari frestanir á nauðungarsölum. Og þær verði settar á áætlun í október. Í lok mars höfðu 59 fasteignir verið seldar á nauðungarsölu hjá sýslumanninum í Reykjavík á árinu. Þær voru 207 á síðasta ári en nauðungarsölubeiðnir 2504. Frú forseti, það einsýnt að mörg heimili mun ekki aðeins missa eigu sína við gjaldþrot heldur jafnframt sitja uppi með kröfur sem lítil voni til að hægt vera að greiða upp. Hvatinn til að hverfa af landibrott mikill fyrir mörg heimili. Hætta á að ástandið verði mörgum svo erfitt að þeir leiðist til þess að stunda svarta atvinnustarfsemi sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir skattstofn ríkisins á næstu árum. Frú forseti, það því augljósir almannahagsmunir að búa svo hnútana að ábyrgð einstaklings á skuldu sínum falli niður á einhverjum tímapunkti eftir að hann hefur gengið gegnum gjaldþrot. Með því að kveða á að einstaklingur beri ábyrgð á skuldum sínum í hámark 4 ár eftir gjaldþrot ætti jafnframt að vera tryggt að fólk sem gengur í gegnum þá erfiðu raun sem gjaldþrot taki áfram virkan þátt í samfélaginu.